ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні саміт Україна-ЄС. Чи варто очікувати парафування угоди про асоціацію?
Якщо дійсно звільняються політв'язні з Тимошенко, Луценко, відбуваються серйозні зміни в судочинстві, може бути парафовано в будь-який момент.
У світі віддають данину пам'яті Вацлаву Гавелу, лідерові революції у Чехословаччині, який напередодні помер. І про що пишуть українські тижневики?
Правда, а ласка мусить звітязити над лжі, а не на...
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
У Києві сьогодні відбудеться саміт Україна-Європейський Союз. До столиці України прибувають голова Ради ЄС Герман Ван Ромпей і голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу. З президентом Віктором Януковичем та іншими керівниками України вони обговорять угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Помер лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ір. Йому було 69 років. Північно-корейське державне телебачення повідомляє, що це сталося 17 грудня у потягу і називає причиною смерті фізичну і психічну перевтому. За деякими даними, 2008 року Кім Чен Ір пережив інсульт. У Чехії вшановують пам'ять дисидента, драматурга і президента Вацлава Гавела, який помер у віці 75 років. Співчуття надходять до Чехії з усього світу. Засновник польського руху «Солідарність» і колишній президент Лех Валенса назвав Гавела великим бійцем за свободу народів і демократію. Очікується, що Вацлава Гавела поховають у п'ятницю. У світі зростає стурбованість через заворушення у Єгипті. Протягом триденних зіткнень між силами безпеки і демонстрантами на площі Тахрір у Каїрі загинули щонайменше 10 людей. Державний секретар США Гіларі Клінтон закликала владу Єгипту притягнути до відповідальності тих, хто порушує права демонстрантів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив надмірне застосування сили. Єгиптяни, які протестують у Каїрі, вимагають негайної передачі влади від військових цивільній адміністрації.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Києві почнеться саміт Україна-ЄС. Раніше і в Україні, і в Євроспільноті очікували на ньому парафування угоди про асоціацію. У квітні під час зустрічі з президентом Єврокомісії Барозу Віктор Янукович заявляв, що документ можуть узгодити до нинішнього саміту. А Барозу тоді зазначав, що цей рік стане вирішальним для співпраці України та ЄС. Але з наближенням саміту після ув'язнення Юлії Тимошенко позитивних прогнозів ставало усе менше. Зараз сторони не підтверджують намірів парафувати угоду. Більше того, експерти констатують, європейська інтеграція України може бути заморожена на невизначений термін. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Угода про асоціацію не буде парафована під час саміту Україна-ЄС, це визнають у Партії регіонів. Водночас президент Віктор Янукович заявив, що очікує успішних результатів зустрічі. Водночас, за його словами, напередодні саміту гострим залишалося питання щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, адже українська влада та керівництво ЄС мають різні погляди на законність її ув'язнення. Утім, на порядку денному саміту дуже багато питань і йдеться не про одну лише угоду про асоціацію, відзначив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов. За його словами, зараз постало дуже гостре питання у зв'язку з непрозорими переговорами країн Євросоюзу з російською стороною щодо так званих нових газових угод. Відтак і критику щодо справи Тимошенко у владі сприймають крізь призму газової проблеми, заявив Лук'янов.
Європа мусила сама для себе чітко визначитись. Якщо незалежність досудового розслідування, суверенітет держави є головними чинниками, то чому ці країни нехтували енергетичною хартією, за яким вони мали б врахувати позицію України стосовно газогону «Південний потік»?
Крім того, Європейський Союз може порахувати угоду про асоціацію з Україною вже після саміту, але до кінця нинішнього року. Про це заявив міністр з європейських справ Польщі Миколай Довгілевич. Але чи вдасться це зробити, чи справа затягнеться на десятиліття, залежить від української влади, вважає заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв.
Якщо звільняються політв'язні від Тимошенко, Луценко, відбуваються серйозні зміни в судочинстві, в прокурорській системі, може бути парафовано в будь-який момент. Якщо це закінчиться лише декларацією про завершення переговорів, майже 4 роки наполегливої роботи закінчуються з вини Януковича відступом.
Гальмування на шляху євроінтеграції є небезпечним, вважає науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Воно тягне за собою заморожування усього процесу. Найближчою датою, коли можна очікувати розмороження цього процесу, це період після парламентських виборів у жовтні 2012 року і лише у випадку, якщо ці вибори будуть визнані міжнародними спостерігачами вільними та чесними. А для цього необхідна участь у виборах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, зазначив експерт. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Чехії день жалоби за Вацлавом Гавелом. Драматург, колишній дисидент, який очолював мирну революцію в Чехословаччині, помер напередодні у віці 75 років. Останнім часом Вацлав Гавел багато хворів. Зокрема, йому ще від середини 90-х дошкуляла онкологічна недуга. За комуністичних часів Вацлав Гавел відсидів у в'язниці 5 років як політичний в'язень. 1989 року він очолив Оксамитову революцію, ставши першим президентом Чехословаччини і потім першим президентом Чехії. Матеріал нашої колеги Олени Римовської.
Ми хочемо повернутися в Європу, і ми ніколи не відмовимося від наших ідеалів, незалежно від того, що відбудеться в найближчі дні. Так, 23 листопада 89-го року Гавел звертався до тисяч співвітчизників, які зібралися на Вацлавській площі у Празі. Наступними днями сотні тисяч чехів і словаків вийшли на вулиці з мирними акціями протесту. Вацлав Гавел, дисидент і драматург, став ключовою фігурою мирної революції, яка, зрештою, змила комуністичний режим.
Правда, а ласка мусить звітязити над лжі, а ненависті.
Правда і любов мають перемогти брехню і ненависть.
Ці слова фактично були гаслом його власного життя. Вацлав Гавел народився у 36-му році, у політику потрапив у 80-х. Цьому передувала активна творча і громадська діяльність. Після придушення студентських виступів у 89-му Гавел очолив провідну громадську ініціативу «Опору» – громадський форум. Менше ніж через 6 тижнів після початку протестів він став президентом Чехословаччини. У 92-му подав у відставку. Однак уже за рік його обрали першим президентом Незалежної Чехії, а потім знову у 98-му. Коли за 5 років Гавел йшов з керівної посади, Чехія вже вступила в НАТО і якраз була на шляху до вступу в Європейський Союз. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле, коментуючи смерть Гавела, зокрема наголосив на його активній діяльності у відстоюванні прав людини.
Вацлав Гавел був великим європейцем. Він був першопрохідцем для Об'єднаної Європи, душею революції у Чехії. Без нього демократичні зміни у Центральній та Східній Європі були б неможливими.
Влітку цього року Вацлав Гавел виступив на захист демократії в Україні. Гавел заявив, що з приходом до влади президента Януковича в Україні під удар потрапили фундаментальні принципи демократії – свобода слова, зборів і преси. До цього додаються переслідування опозиції, які досягли апогею арештом Юлії Тимошенко. Навіть опоненти Гавела не заперечують його внеску в утвердження демократичних цінностей і розбудову чеської державності. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Завдяки чому можновладці уникають покарання за розкрадання бюджету? Що допоможе прогодуватися чиновникам? Якою є благодійність по-українськи? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Після того, як було порушено велику кількість кримінальних справ за фактами зловживання владою і розкрадання бюджетних коштів, в тому числі членів молодої команди Леоніда Черновецького, громадськість так і не побачила симетричної кількості обвинувальних вироків судів. Причина, як стверджує Український тиждень, та що багато хто з колишніх дієвих осіб резонансних розслідувань про мільярдні розкрадання зумів домовитися з репресивною машиною влади та отримати амністію. Конкретні прізвища і факти Український тиждень наводить у статті. Вони домовились із владою. Тижневий коментарі стверджує, що новий закон про адміністративні послуги допоможе чиновникам створювати черги у відомствах, а разом з цим і мільйони з повітря. Заголовок матеріалу – довідки прогодують чиновників. Тижневик «Дзеркало тижня» акцентує увагу на надмірній, а головне – показній захопленості високопосадовців охороною власних персон. Це, на думку газетярів, не робить честі країні, адже сполком охоронців ходять не керівники держави по рідних краях, а окупанти на чужих територіях. Про це наголошується в статті «Жива огорожа». Тижневий кореспондент визначив десятку головних приватних філантропів України. Всі разом ці люди віддали на благодійність упродовж року понад півмільярда гривень. Перша п'ятірка виглядає так: Ренат Ахметов, Віктор Пінчук, Олександр Фельдман, Дмитро Фірташ та Петро Порошенко. Експертів з рейтингу здивували сфери, в які українські філантропи вкладають кошти. Пріоритетом для них стали освіта, охорона здоров'я і культура. Такий вибір не характерний для Заходу, де крім згаданих сфер, чималі пожертви йдуть і в недержавний сектор, який сприяє покращенню життя людей і підконтрольності влади виборцям. Експерт-кореспондента пояснює це тим, що в Україні благочинність, хоч і не напряму, але підконтрольна владі. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Американським держслужбовцям не загрожує неоплачувана відпустка. Закон про державне фінансування діє.
Якби президент не погодився на тимчасове фінансування, низці міністерств забракло б грошей на дальшу діяльність.
Зарплатою $1000 на місяць приваблюють нових робочих на харківському заводі Малишева.
Супереч вільним вакансіям та оголошеним гідним зарплатам, черги з охочих працювати на підприємстві немає.
Сьогодні свято Миколая. Чи багато охочих дарувати на свято не лише слова?
Всі намагаються пройти безкоштовно. Та ідея, що ми просто зберемо зі входу, зараз фактично терпить фіаско.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Президент США Барак Обама підписав закон про державне фінансування обсягом у майже трильйон доларів. Таким чином у Конгресі завершилися багатомісячні суперечки щодо бюджету. Раніше документ схвалила Сенат та Палата представників Конгресу. Якби закон не набув чинності, зокрема на державних службовців, чекала б тривала неоплачувана відпустка. Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн із подробицями.
Йдеться про так звану проміжну домовленість. Вона чинна до 23 грудня, тож дасть Обамі можливість зважити всі за і проти і підписати законопроект, вже ухвалений окремо Сенатом і Палатою представників, про фінансування державних асигнувань в обсязі $915 мільярдів. Цей більший законопроект забезпечить коштами федеральний уряд до кінця вересня наступного року, бо вже 1 жовтня 2012-го почнеться новий фінансовий рік. Якби президент не погодився на тимчасове фінансування, то вже минулого вікенду низці міністерств забракло б грошей на дальшу діяльність. Дебати в Конгресі тривали подекуди до пізнього вечора. Демократи, маючи більшість у Верхній Палаті, наполягали на скасуванні податкових пільг для найбагатших. Сенатор-демократ Дік Дурбін риторично запитував: «Хіба ми не можемо прохати найбагатших в Америці платити трохи більше податків, щоб ми могли скоротити податки для майже 160 мільйонів американців?» На це лідер республіканців у Сенаті Міч МакКонел відповів:
«It's time to stop the posture.
Перед нами законопроект, що містить найбільш важливі пріоритети для обох сторін. Давайте ставити на голосування і ухвалювати без подальших театральних жестів».
Подібним чином у Палаті представників спікер Джон Бейнер намовляв республіканців, що становлять переважну більшість у Нижній Палаті Конгресу, і не хотіли йти на компроміс з демократами. Законопроект, казав Бейнер, містить досить пунктів, які задовольняють обидві сторони.
Я вважаю, що законопроект пройде за двопартійної підтримки. І якщо йдеться про нові робочі місця, то американський народ не може чекати. Отож, ми маємо вжити заходів.
Зрештою, так і сталося. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову. нового до подій в Україні. Головний виробник бронетехніки в Україні, державне підприємство «Завод імені Малишева» шукає робочих. Додаткові сили підприємству знадобилися для виконання кількох нових замовлень. Фахівцям обіцяють до $1000 на місяць. Утім, наразі фахівці на завод не поспішають, бо там і досі не погасили численні борги і зарплат. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода на Харківщині Юлія Журавльова.
Портфель замовлень заводу імені Малишева збільшився у 2-3 рази, повідомив Радіо Свобода заступник директора підприємства з маркетингу Олег Антонович. Днями завод має відвантажити чергові 10 танків «Булат» для української армії, профінансованих Міноборони, у січні партію бронетранспортерів до Іраку. Для виконання усіх замовлень заводу бракує робочих рук. Тому оголосили набір переважно токарів. Кваліфікованим кадрам обіцяють гідні умови праці і зарплату до 8000 гривень на місяць.
Та не значить, що чоловік прийшов з ПТУ і одразу буде заробляти.
Це не значить, що людина прийшла з ПТУ і одразу буде заробляти такі гроші. Ця людина має прийти, отримати певний досвід, засвоїти верстати, стати висококваліфікованим фахівцем. Тоді можна заробити такі гроші.
Спеціалістом, тоді можна заробити такі гроші.
Зараз підприємство потребує додатково близько 300 робочих, каже Антонович. Утім, всупереч вільним вакансіям та оголошеним гідним зарплатам, черги з охочих працювати на підприємстві немає. Людей відлякує нестабільна ситуація із зарплатою. За фактами невиплати грошей цього року прокуратура навіть порушила проти колишнього керівництва заводу кримінальну справу. Людям винні ще за минулий рік, і вони неодноразово вдавалися до протестів. Після втручання Генпрокуратури, Міноборони зрештою розрахувалося за придбані раніше танки «Булат» і «Оплот».
Є розуміння, що якщо сьогодні бюджет...
Є розуміння, що якщо бюджет оплатить сьогодні вже відвантажену продукцію або виготовлену, скажімо так, то закриємо повністю борги і зарплати.
Закроємо долги повністю по зарплаті.
Заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Рік тому завод імені Малишева увійшов до складу новоствореного держконцерну «Укроборонпром». Відтоді місцеві чиновники зітхнули з полегшенням. Обласна влада перестала бути проміжною ланкою в переговорах заводу із урядовцями, хоча і досі стежить за ситуацією. Михайло Добкін обіцяє заводу, зокрема, пільги при сплаті оренди на землю. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Сьогодні свято Миколая. Це одне із найбільш улюблених свят дітей і дорослих. На Галичині його традиційно відзначають благодійними акціями. Але не лише на словах готові допомогти з леденним обмаль людей. Матеріал львівської кореспондентки Радіо Свобода Галина Тарещук.
Ой, хто, хто Миколая любить.
Власне, цю молитву співають діти і дорослі у навечір'я святого Миколая. А листи до чудотворця дітлахи пишуть і приносять до церкви, кладуть на підвіконня або ж надсилають у резиденцію святого.
Писала з братком солодощі, фрукти, різні подарунки цікаві.
Митець Наталія Івженко поділилася своїми дитячими спогадами.
Імені Миколайчик під подушку приніс набір фарб, олійних і пензлі. Для мене це був надзвичайний подарунок.
За життєписом святий Миколай жив у 4 столітті. Весь свій спадок він роздав убогим людям і став священником. В Україні вшановувати святого почали у другій половині 11 століття. Здавен з іменем святого Миколая пов'язана традиція дарувати дітям подарунки, робити добрі діла. Цьогоріч у Львові працювали 3 фабрики святого Миколая, і майже 10 тисяч дітлахів із бідних родин сиріт отримали подарунки.
Ми підбираємо подаруночок, у нас потребуюча сім'я. Це свято і для нас, особливо, коли ми робимо комусь добро. Все ж таки помічники святого Миколая.
Протягом тижня у Львові тривала акція «Від Андрія до Миколая». Метою було зібрати кошти для придбання рентген-апарату для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, відомого як Чорнобильська лікарня. Але дуже мало людей купували квитки. Зауважила, що й забезпечені львів'яни намагались оминати квиткову касу. Культура благодійництва лише зароджується в Україні, наголосила у розмові співорганізатор акції письменниця Мар'яна Савка.
В такий кризовий час дуже важливо, щоб люди були готові не замикатися в собі, а допомагати один одному. Всі намагаються пройти безкоштовно. Та ідея, що ми просто зберемо зі входу, зараз фактично терпить фіаско.
Справжнім багатством людини є давати милостиню і допомагати потребуючим, чи святий Миколай. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Миколай бородатий. Мені принесе він нову гітару. До вас
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Києві сьогодні відбудеться саміт Україна-Європейський Союз. До столиці України прибувають голова Ради ЄС Герман Ван Ромпей і голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу. З президентом Віктором Януковичем та іншими керівниками України вони обговорять угоду про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Аналітики скептично оцінюють перспективи саміту, вважаючи, що за його підсумками не підпишуть жодних документів. Проблемою у відносинах України та ЄС залишається тримання за ґратами опозиційних політиків та відсутність політичних реформ. У Чехії вшановують пам'ять дисидента, драматурга і президента Вацлава Гавела, який помер у віці 75 років. Гавел був лідером Оксамитової революції 89-го року, яка поклала край десятиліттям комуністичного правління. Згодом він був президентом Чехословаччини та Чехії. Президент Чехії Вацлав Клаус назвав Гавела символом нової епохи.
Вацлав Гавел став символом сучасної чеської держави. Він відіграв ключову роль у її створенні і як провідна постать нашої Оксамитової революції, і як перший президент нашої вільної країни.
Нашій свободній землі.
Наголосив президент Чехії Вацлав Клаус. Співчуття надходять до Чехії з усього світу. Президент США Барак Обама згадав мирний опір, який довів, що моральне лідерство сильніше за будь-яку зброю. Очікується, що Вацлава Гавела поховають у п'ятницю. Помер лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ір. Йому було 69 років. Північно-корейське державне телебачення повідомляє, що це сталося 17 грудня у потягу і називає причиною смерті фізичну і психічну перевтому. У світі зростає стурбованість через заворушення у Єгипті. Протягом триденних зіткнень на площі Тахрір у Каїрі загинули щонайменше 10 людей.
Таким інформаційний ранок понеділка 19 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».